връзка вече с Арман Бабикян, с когото ви обещах да коментираме какво се случва за анонсите за заравяне на томахавките по темата съдебна реформа и разбира се как да четем тези политически послания за залога в тази реформа и иска ли някой реална промяна в системата. Здравейте, господин Бабикян.
Добър ден.
Писахте тези дни, днес всъщност е излязъл един коментар при колегите във Вестник Сега, че когато съдебната реформа започне да се прави от и на улицата с протести и контрапротести, значи някой в парламента и изпълнителната власт не си върши работата. Виждаме обаче, че ето от вчера премиера прави сувалки, като че ли само и само да се гласуват някакви конституционни поправки в петък. Грешим ли в това усещане като причина за сувалките?
Напротив, усещането ви е много правилно. Сувалките дори започнаха малко по-рано, когато господин Местан се срещна с Радан Кънев, нещо, което беше немислимо доскоро. Предвид тежките квалификации, които си отправяха двете страни, се оказа, че могат да седнат на една маса и не просто седнаха на една маса, се оказа, че и срещата е била сериозно интелектуално натоварена с експертиза и с конкретика. Поне в подобен дух бяха оценките на господин Кънев след срещата.
Всъщност днес имаме новини. ДПС влиза все по-активно в тези разговори, поне по това, което излезе и след срещата в парламента между Борисов, ДПС и част от ръководството на реформаторския блок. Така беше коментирано преди минути от господин Караджов. Ролята на ДПС в целия този процес.
Вижте, има два начина на говорене на тема конституционни промени и пък закон за съдебна власт. Единия начин на говорене, това е барикадния начин на коментиране, който общо взето представя нещата като лесен филм, в който едната половина от героите са лошите, другите са добрите. Едните са окупирали съдебната власт и обогатяват себе си, обръчите от фирми, другите пък са добрите и искат да дойде светлото бъдеще. Практиката през изминалите 25 години показва, че различни силови кръгове, политически силови кръгове са имали надмощие в съдебната власт и от това тя не е станала нито по-услужлива, нито по-прозрачна, нито по-ефективна, нито по-добре работеща за гражданите. На хората от реформаторския блок мога спокойно да припомня периода между 1997 и 2001 година, когато нещата имаха абсолютно същия вид, само че тогава те доминираха в съдебната власт. Нещата не са се променили на принципна основа. И именно за това заклинанията за добрите, лошите и така нататък и ние ще направим тази реформа на пук звучат много хубаво преди избори, но на практика не вършат работа, защото когато става въпрос за толкова тежки промени, които засягат конституционни текстове, мисля, че вече се разбра дори от част от тях, че е нужна по-широка основа и по-широко принципно съгласие. А това по-широко принципно съгласие обхваща съответно и по-голям брой политически сили в Народното събрание.
Поведе ли се обаче хорото от ДПС? Защото зад усещането, че Борисов е взел инициативата за разговорите, ето сега от реформаторския блок коментират, че иде реч за едно активно мероприятие, говорейки за ролята на ДПС. Първо предложиха отлагане, сега внасяне на нов проект за промени в Конституцията.
Е, добре, но вчера не говореха така. Вчера говореха друго. След днешните разговори говорят това. Утре, може би, ще говорят нещо трето. Не може след всеки разговор, след всяка среща, политически е несериозно, в хода на тази дискусия да непрекъснато се дават квалификации. да се притиска опонента, да му се организират разни протестчета. Това не е нормалният начин за случването на такава реформа. Ако някой наистина е загрижен за съдбата на съдебната система в България.
То това е въпросът. Какъв е залога? То е ясно, че българите вече не искат и да чуят, а и трудно разбират какво точно ще се промени, ако се гласува едно или друго. Но въпросът е за какво се ритат, както казват старите, за какво се ритат големите горе, атовете?
Ами аз ще се хвана за това, което преди това казахте. Хората наистина не разбират и може би, ако политиците положат малко повече усилия, ще постигнат по-голям успех, ако успеят да убедят гражданите, че разговора, който се води, не е свързан единствено с дълбата на Висшия съдебен съвет от един орган в два, с промяната на мандата от 5 на 4 години и някакви подобни неща, които дълбоко не докосват данъкоплатците и гражданите на България, защото те по никакъв начин не свързват тези промени с по-бързо съдопроизводство, по-справедливо съдопроизводство, с по-ефективна работа на цялата система. По никакъв начин не правят тази връзка.
Абе, изобщо връщане на вярата.
Тези разговори не ги докосват.
Вярата в справедливостта да се върне.
Ами, вярата в справедливостта не се връща с администриране на ръководството на съдебната система. Вярата в справедливостта се връща на съвсем друго равнище. И то е равнището на всеки един обикновен съдебен казус. Когато той продължава 2, 3, 5, 10 години, не може да очаквате никаква вяра.
Какво?
А за това не става въпрос в тези разговори, или поне никой не чува нищо в тази посока.
Какво печели ДПС от включването си, от изземването на една по-активна позиция и роля в цялата тази дискусия? И можеше ли Борисов в ролята му вече на медиатор, опитваш да събере различни позиции, разбира се, да разшири подкрепата за тези конституционни поправки, да си спести това удоволствие, да даде този терен така по-широк за действие на движението?
Мисля, че не можеше да си го спести. Мисля, че тези разговори дори са закъснели. Те трябваше да се случат много по-рано. И мисля, че тази роля на ДПС е абсолютно естествена. Аз бих разширил и още повече обхвата. Мисля, че трябваше да се водят сериозни разговори и с БСП. Не защото трябва да очакваме любов между власт и опозиция. И презумно ми минава такова нещо. А защото става въпрос очевидно за национален проблем, а не за партиен проблем. И след като проблема е национален, трябва да се търси национално съгласие и национален разговор. Абсолютно излишно пропиляхме няколко месеца в перчене и в показване на мускули за това, че някой се щял да направи някаква си реформа, въпреки всичко. Въпреки реформа не се случва.
Да, но доколко основателни пък са опасенията, че реформата реално се кастрира в този вид, урязана, удобна на тези, които биха дали гласа си, и реално безмислеща част от основните идеи за реална промяна поне. На теория.
Ами всичко това ще стане ясно, когато чуеме конкретиката. Защото при предишния разговор пък се оказа, че ДПС предлагат много по-дълбоки конституционни промени. Нито разбрахме какви са тези по-дълбоки конституционни промени, които движението предлага, нито пък сега знаем какво се кастрира. Общо взето върви някакъв разговор между някакви хора, някъде, медиите ги отразяват с техните реплики сред срещите, но хората така и не разбират за какво става дума.
Станах...
И по този начин няма как консуматорите на услугата на съдебната система да останат с чувството, че нещо ги засяга.
Станах зорлем конституционалист, казал днес премиерът Борисов по повод тези разговори, но като че ли не е и по неговите сили да намери най-верния вариант от за сега очертаващите се два. Евентуално отлагане и търсене на повече гласове или риск с гласуване в петък, което няма да успее или ще събере едва 160 гласа и ще вкара цялата процедура в една друга времева схема, която налага удължаване на дискусиите на второ, трето четене на поправките.
А защо някой не зададе въпроса, кое всъщност е по-важно? Ударно да се гласува това, което някой се е наумил в кратки срокове, или наистина да се направи смислена промяна в Конституцията, така че съдебната система наистина да усети промяна в устройството си към добро? Кое от двете е по-важно? Имам през цялото време на трапчевото усещане, че репортуваме петилетен план от времената на Живков.
Но българите имат, но българите имат наистина и другото усещане, че политиците пък от години се оправдават, че е трудно и не може да се събере конституционно мнозинство, и така пък и нищо не се прави. Това е също удобно алиби.
Точно така е. И сега всички преговарящи са наясно, че е трудно, но все пак са седнали и говорят. Което означава, че освен че е трудно, което е лесно заключение, са решили да преодолеят тази трудност. И най-нормалното е да им се даде време да я преодолеят качествено и дълбоко, а не повърхностно, за да могат да рапортуват, че са свършили нещо си, само че са го свършили бързо.
Доколко така според вас са основателни коментарите, усещанията, изобщо прогнозите на тези от анализаторите, наблюдателите, които свързват цялата тази тема, всички тези приказки, които къде са на повърхността, къде е доста на заден план и част от тях всъщност не успяваме да им видим аргументите. Как всичко това се свързва с предстоящите не толкова местни, а по-скоро президентски избори, с коментарите за търсено партньорство и, разбира се, подкрепа от страна на Движението за права и свободи, говорим в лицето на ГЕРБ, разбира се. Всичко това, политическия му отглас.
Няколко пъти показа, че когато става въпрос за стратегически важни въпроси за България, е на висотата на положението. Това не доближава нито симпатиите, нито политически властта и опозицията, но Движението поне е политическа сила, която се е научила да прави разлика между ежедневната опозиционна дейност и национално отговорните решения, които се налагат консенсус.
Цирк ли са всички тези томахавки, писалки, които магистрати, политици развяват, все едно са на детска площадка, или вече и те самите осъзнават, че минаха някаква граница, в която говоренето стана прекалено лично и мина някаква граница на нормалния, дори публичен, атрактивен тон?
Да, определено границата беше мината с едни изключително долнопробни плакати, с някакви нелепи опити за протести, в които някакви хора се опитваха да искат оставки и така нататък. Сякаш това щеше да реши съдебната реформа. Изключително така глупави навици, изглежда незабравени от преди година и половина. Очаквах само Мишо Шамара да се появи, за да бъде картинката пълна. Слава Богу, мисля, че се усетиха и спряха и решиха да се заемат с разговори, което е доста по-смислено, отколкото да се заплашват по този абсолютно безсмислен начин. Това в дадения момент не носи никакви ефективни решения.
Дай Боже, тези разговори доведат и до нещо смислено под формата на действие, освен голото политиканстване. Благодаря
на... Ако много държат да говорят, нека се положат усилия, за да обяснят на хората наистина какво би се променило в техния живот с предлаганите промени.
Да, от едно или
друго. Това не са го направили още.
Все още, уви, са длъжници в това отношение на всички нас като аудитория. Благодаря за това включване и този разговор на Арман Бабикян. Ние продължаваме след кратка пауза.
Българско национално Дарик радио.